die Groot Breakfast met Ruben en Sharunika.
Okay, goed, so ons het 'n lekker leiding gesels rondom die drones toe dit destijds begin het in Suid-Afrika aangekom het en hoe dit 'n probleem geraak het vir die burgerlugvaart owerheid om te reguleer in die land. En dis toe nou die ontstaan van Kwasa. Ek het 'n lekker daaroor gesels. Maar nou is dit vir my lekker om 'n raadslid van Kwasa, Nico van Rooyen, by ons te verwelkom, 'n bietjie meer te vertel. Nico, môre sê daar regstreeks vanuit die mooiste Belita, ons is so jaloers.
Hallo Nico.
Goeiemôre julle.
Het jy lekker weer aan Belita? Het jy vir my plek daar?
Ja, wel, ek is môre bietjie koud, maar ons tipe koud is nog steeds nie hele tipe koud nie. So ja, julle moet maar kom.
Ek is op pad. Hou drop op pin, ek's nou daar. Nico, kom ons gesels. Ek het nou lekker vinnig gesels oor agtergrond van Kwasa. So almal weet nou jy weet waar Kwasa ontstaan het en so voort. So, kom ons val met die deur in die huis. Kan ek nou net gaan byvoorbeeld, nê, as Jan Raap en ek gaan hier na die winkel toe, ek gaan sien oor die daar sou 'n lekker drone. Kan ek hom sommer van die rak af gaan haal en nou sê maar ek wil my laaitjie se rugby game en die netbal en die hokkie alles net gaan afneem, want hoekom dan nou nie en hy's mos nou klein, ek kan hom mos nou vlieg.
Nee Ruben, ongelukkig kan ou dit nie doen nie. Die wetgewing wat sedert 2015 in plek is, maak dit 'n kriminele oortreding en jy kan 19 verskillende klagtes kan jy in die oë staar en elke klagte is hier by die R30,000 eerste oortreding. So jy kan 'n kriminele klag teen jou rekord op jou naam kry vir die res van jou lewe en jy kan 'n klomp boetes ook in die oë staar.
Okay. Ja. Ek dink vir die pad wat nie verstaan nie. Kom ons kom gou vinnig en kom ons stel dit gou duidelik. Die verskil tussen wat hulle in Engels praat van 'n hobbyist en dan 'n commercial operation. Verduidelig gou vir ons die verskil tussen die twee.
Ja, so die oomblik wat jy vlieg, wat hulle praat, die wet is met drie spesifieke woordjies wat hy sê commercial gain, commercial interest of commercial outcome. Dan is dit onmoontlik om as 'n hobbyist of privaat gesien te word. So dit gaan maar oor daai drie woordjies. Baie mense ken die eerste ene, die commercial gain en dan maar eintlik op die einde van die dag as jy lees, hulle staan reg by mekaar, is commercial gain, interest or outcome. En dit vat hom redelik wyd dat daar is nie eintlik die beweegspasie wat mense altyd gevoel het daar is nie. Ons sal seker later 'n bietjie gesels oor die rede hoekom die mense so dink, maar net om jou vraag te antwoord is jy moet die oomblik waar dit commercial gain, interest of outcome is, kan jy nie 'n hobbyist wees nie. Hobbyist gaan maar meer direk vir jy wil dit vir die pret doen, soos die ouens in die ou dae ook met die modelvliegtuigies, jy weet, gaan vlieg dit vir pret. Nou dit kan jy nog steeds doen by die modelvliegtuigvelde en so, maar
ja.
Maar ja, dit gaan daaroor.
So dis eintlik maar jou sama vliegvelde. So gaan doen 'n bietjie navorsing en huiswerk daaroor. So mens kan daar nog gaan vlieg as 'n hobbyist, maar dis eintlik maar want ek dink aan die begin was daar baie misverstande, Nico, en kom ons praat gou daaroor. Daar was aan die begin was daar die gesprekke gewees van jy kan as 'n in aanhalingstekens as 'n hobbyist vlieg mits jy 50 meter vanaf 'n pad of 50 meter vanaf mense, 50 meter vanaf geboue en 10 km weg van 'n lughawe is, dan mag jy hom vlieg. Maar soos jy sê, there's a lot more to it, nee.
Ja, jy sien in die praktyk, wanneer jy al daai, wat ons noem die private operators checklist, wanneer jy aan dit alles voldoen, dan vind jy jouself amper weer terug by 'n samaveld, want dit is so moeilik om al daai aspekte, jy weet, in ag te neem, wanneer jy nou vir pret wil vlieg, en jy weet, as jy regtig daarna gaan kyk, dan is dit, jy's of iewers in die Karoo, op jou eie plaas, nie naby mense, paaie of geboue nie, jy weet, dit is so 'n unieke situasie waar jy in elk geval dan nie sal vlieg nie. So wat ek maar vir die ouens reguit sê, dit is eintlik eenvoudig. As jy dit gepret wil doen, gaan na die regte fasiliteite toe, die samevelde, gaan geniet dit, maak dit 'n hobby en geniet jouself. Buitekant dit gaan jy sukkel om enigsins te kan vlieg sonder om die wet te oortree. Dis maar hoe die bal lê.
Ja, Nico, ek kom nou hier van die kant af as 'n leuke mens. Maar my vraag is nou, wat van die ou wat sê hy is 'n hobbyist? So hy kwalifiseer nou vir een van hierdie regulasies, maar nie as 'n kommersiële vlieënier nie, as ek dit so kan stel. Maar hy verkoop tog sy beeldmateriaal. Hoe reguleer mens dit?
Ja, jy sien so, al hierdie vrae is baie belangrik en dis hoekom Kwasa toe in 2022 die Enforcement Guide for Hobbyists and Illegal ARPAS jy weet, uitgereik het. Hmm. En dit was juist nou om net te sê, mense, die wet is toch nie so groot en kompleks nie. Kom ons som om op, oor, laat ons weet, hier is vir jou een checklist. As jy hobbyist wil wees, dan moet jy nie net aan een van die vereistes voldoen vir hobbyist nie. Die hobbyist het hulle eie lys van vereistes. Nou, daar is seker een goeie stuk of 15 of 20 verskillende vereistes wat hulle weer het. So, by all means, as jy sê jy is een hobbyist, kryf jou die gids en kyk of jy al die boksies tik. Die oomblik wat jy een van hulle nie tik nie, dan is jy ongelukkig so goed, jy tik niks van hulle nie. En dan moet jy na die licensiering kyk.
Ja, verseker, en is daai van, gaan voort met dit, maar as jy gevang word, gaan daar gevolge wees.
Ja, dan kyk jy nou die kriminele oortreding en die klagtes in die oor. Nou, wat die ouens nie verstaan nie, is dat sedert 2015 is die wet daar, maar eers sedert 2022 het die polisie nou die vermoë om daai wet te enforce.
Yes.
En so, en dis hoekom mense het allemaal hulle eie interpretaties gehad tot nou toe, en hulle sou dink hulle is reg, want jy kan dink jy doen iets op jou manier, niks gebeur nie, dan ga jy mos nou glo, jy is reg.
Ja.
Nou, dit het bietjie van een vals ding geskep by allemaal, laat allemaal het geglo, hulle is reg, en soos jy kan dink, dit kan nie moontlik wees nie.
Ja.
So die eindelike ding van die gids was om te sê, mense, hier so is die feite lekker oulik opgesom, en nou kan alles, allemaal hulle opinies gaan toets teen die gids, maar ook die wat die ouwens moet besef is, die polisie het nou die klagtekodes in hulle stelsel, daar is 19, daar is eindelijk 20, maar 19 is vir die ouwens wat vlieg, en dan sal een klagkode vir die ouwens wat verkoop, dat hulle moet 'n kennisgewing uitgee vir wie hulle verkoop,
yes.
Dat hulle jou daarom in kennis stel, en nie net advantage vat van die verkope sonder om jou in te lig nie.
Oh, okay, nou ons gaan nou daarby kom, Nico, want ek dink ons een bietjie uitbrei oor daai spesifieke kodes, ook waarvoor kan een mens aangekla word, en nou ook ek wil definitief terugkom daarby om te sê, wat is die verantwoordelikheid vir jou wat verkoop as 'n winkeleienaar ensovoorts, wat moet jy doen en hoe moet jy inlig? Ons gaan net hierna gaan ons verder met Nico van Rooi gesels van
Die Groot Breakfast met Ruben en Sharunika.
Okay, so 18 minute na 8 en ons gesels nou lekker oor die drone regulasies en ek sien ons al hele paar was is ingekom met Nico van Rooi en hy is 'n raadslid daarvan Kuwasa wat staan vir Commercial Unmanned Aircraft Association of South Africa wat eintlik maar destyds gestig is om te help om te reguleer sodat alles veilig gedoen word in Suid-Afrika daar nie net elke ou net vlieg waar hy lus kry nie. Ons gaan nou kom by die vrae want daar's vrae rondom gewig en groottes ensovoorts. Ons gaan nou daarby kom maar dis baie goeie vrae daai. Maar nou, Nico, ek wil gauw hierby inkom. Bijvoorbeeld, kom ons sê nou gaan dan in die winkel toe. Hoekom moet ek dan nou nie my lisensie toon as ek 'n drone koop nie?
Soos ek nou genoem het, daar is 19 of as 20 klagtekodes. En die heel eerste klagtekode is rondom verkopers, waar hulle dan nou kennisgewing moet uitreik aan enig iemand wat hulle hommeltuig verkoop. Om hulle in te lig van die wetgewing. So op die stadium kan die mense wat verkoop slegs daai kennisgewing vir jou gee, dan is hulle hande nou gewas in die hele saak. Maar sou hulle nie vir jou daai kennisgewing gee nie, dan staan hulle ook skuldig aan 'n kriminele klag, die heel eerste ene. Dit is maar 'n geval, hulle vra nie die lisensie nie, hulle lig jou net in, en sê vir jou, jy weet, omdat jy die hommeltuie by same aan die plekke kan vlieg, kan hulle dit nie van jou weerhou nie. Jy het ook daai regte, en dis hoef jy nie lisensie te wys om dit te kry nie, maar hulle, jy kan ook nie na die tyd dan omdraai en sê, nee, maar niemand het vir my gesê nie, want jy weet, dan gaan hulle sê, nee, maar wacht 'n bietjie, ons gaan nie skuldig staan nie, so hier is ons bewys, ons het vir jou gesê. So daar is toch een mechanisme daar, maar dis nie soos wat die ou sou dink het met 'n vuurwapen of so, wat jy nou die lisensie moet wys nie. Maar nie te min, dis die rede daarvoor.
Okay, so hier is die volgende vraag, en het net as 'n WhatsApp ingekom. Is hierdie alles van toepassing op alle grote drones, selfs die wat in my handpalmpie pas, die kleintjie wat nie eens 20 gram weeg nie?
So kyk die, daar is onder die private operator of private hobbyist checklist, is daar voorsiening dat dit moet sub 7 kilogram wees, maar dis dalk 'n misleidende manier om het te stel, want selfs al het jy nou die ligte of die sub 7 kilogram, dan moet jy nog steeds voldoen aan die rest van die private operators checklist. So op die stadium gaan het minder oor die gewig en meer oor waar jy is met hom en wat jy met hom probeer doen.
Precies.
Daar is in die toekoms iets in die pipeline wat ons Kwasa ook aan werk. Saam met Burger Lugvaart waar ons die SIP 250 gram jy weet wil exempt na open category toe. So. Maar hy gaan nog steeds reëls hê want die ouens moet maar net besef jy weet selfs die ou klein dingetjie kan een of ander klein skade maak. Jy vlieg hom op die strand, jy vlieg in 'n persoon se kind se oog vas en daar's dalk oogskade. So ek wil nooit nie te veel die bobbejaan agter die bult gaan haal nie, maar ou moet maar weet jy moet elke slag dit gaan oor die harreware ja, maar dit gaan ook oor waar jy dit vlieg is maar die groot ding. So dit is die beste raad wat ek daar kan gee.
Ek gaan net gevinnig want ek dink die antwoord is eintlik voor die hand liggend, maar ek het al baie interessante goed gekry en Nico en ek dink jy kry dit ook gereeld baie. Mense wat nou bijvoorbeeld die volgende stellings maak. Ja nee, maar ek gaan net 5 meter hoog vlieg, hoor. Net 10 meter dalk, net 20 maksimum, hoor. En ek gaan nie oor my eie huis vlieg want dit is ons my huis. Ek mag mos nou daar vlieg. En ook ander mense wat vir my sê nee, man, is binne 'n stadion, dis onder die dak, niemand gaan weet daarvan nie. Ek kan mos nou met daar vlieg, jy weet. En sulke tipe stellings word gemaak. Byvoorbeeld, nee, ek gaan nie geld maak nie. Ek het 'n klein en ek gaan net my seentjie se rugby afneem. Ek kan ons nou vlieg, nê?
So die ding wat die mense moet verstaan is dat jy besit nie die lugruim bo jou huis, plaas, wat ook al nie. Net soos jy nie die minerale in die grond besit nie. So die lugruim behoort aan die staat en dit word aan die lugmag actually jy weet geallokeer en is deel van die nasionale sekuriteitsagenda. So jy weet, wanneer die staat na hierdie ding kyk, dan kyk hulle met 'n hele ander lens na hom, want hulle met dinge soos terrorisme en, jy weet, maar net proteste en al die type goed waar die tegnologie kan gebruik word vir die verkeerde dinge. So ek was al in 'n paar vergaderings waar dan die nasionale, jy weet, sekuriteitshoofde en daai ouens sit, en wanneer hulle oor dit begin praat, dan begin jy besef, maar hierdie manne kyk met 'n hele ander lens na die ding, en dis hoekom die wetgewing vir hulle is, hulle wil eers glad nie drones toelaat in Suid-Afrika nie, en in baie lande in Afrika veral, laat hulle dit sommer glad nie toe nie, want hulle weet, hulle is bang om dit te bestuur. In Suid-Afrika het hulle tenminste, vir ons besluit dat, hulle gaan dit implementeer, maar hulle gaan dit baie streng bestuur, en ek dink dalk as die mense dit verstaan, dan sal hulle die hele staatse benadering tot hierdie dalk verstaan, en hulle sien dit bitter ernstig, want hulle weet nie, jy weet wat jy met daai klein drankie, jy weet op die einde van die dag kan jy anthrax binne in daai klein hommeltuig sit, en jy kan hom in jou buurman se tuin gaan land, nou, jy weet nou tel jy, so jy kan met hom moord pleeg, jy kan met hom, en ou moet nooit dat die goeie mense, moet nie onderskat wat slegte mense kan uitdink om dit te doen nie, maar die staat is bewus daarvan en dis hoekom hulle so streng na dit kyk. So nee, jy die gids het uitgekom om nou vir almal duidelikheid te gee en jy weet, ek wil amper vir mense sê, as jy nog nie die gids gaan lees het nie, moenie by 'n braai daaroor try praat of iets nie, want dan is jy eintlik maar bietjie lui.
Ja.
Dit is 'n kort dokument en gaan lees die ding, lig jouself in en dan gaan jy dalk agterkom baie van jou vrae is so bietjie silly. Maar daar is goeie vrae ook. En ek verstaan die mense moet leer, maar dis hoekom ons die gids uitgestel het en sê, kyk mense, gaan lees die gids, lig jouself in, en as jy dan nou gesels by die braai, dan praat jy feite.
So, Nico, dit is regtig mal aan hoeveel scenario's jy moet dink, en dit is mal om te dink, daar is soveel verskillende scenario's. So, jy het nou die ou wat dit vlieg vir 'n stokperk, en dan vir kommersiële waarde, maar wat van iets soos mense wat het of owerhede wat het gebruik vir renosterbewaring?
En ek dink, Nico, ek wil gou in die rede val daar, ek dink die belangrike ding is om te praat oor sandparke spesifiek en die regulasies daar, nee.
Ja, so kyk, dis natuurlik 'n groot aanwins in die veg teen renosterstropery en ander sekuriteitskwessies wat ons met ons parke het. Maar weer eens, daai is of dit val onder die wetgewing en dan sandparke het nog addisionele wetgewing wat jy moet byvoorbeeld omtrent 'n maand en 'n half voor die tyd moet jy spesiale permissies en goed gaan kry. Al het jy al jou lisensies in plek, al jou goedjies in plek, dan moet jy nog steeds daai wat hulle noem special permission, moet jy ook kry om dan daar te kan vlieg. Maar ja, dit is definitief 'n groot aanwins, jy weet, dit is 'n tool vir hulle daar en vir baie industrieë. Maar ja, dit is onderworpe nog steeds aan die aan die wetgewing.
Ek wil gou vir jou vra, want ek het hierdie netjie ook al gekry en ek guggel baie keer as ek hierdie hoor en ek wil graag hoor, ek wil hoor wat Gejoegie hierdie beantwoord, maar ek kry dikwels die ding van, jy weet as hier nou 'n dringboer my huis is, ek skiet hom hoor, ek vat die pellet en ek haal hom uit, ek skiet hom af nie, hoor.
Ja, ek hoor ook baie daar, jyre. Die mense moet maar versigtig wees, want jy sal het nou nie dalk glo nie, maar dit klink bietjie wild, maar as daai hommeltuig geregistreer is aan 'n maatskappy en hy het al sy papierwerk in plek en jy skiet vir hom nou af, dan het jy groot probleme, want die wetgewing sien dit dat jy het nou 'n geregistreerde kommersiële vliegtuig afgeskiet. En jy kan klagtes onder andere van terrorisme in die oorstaar.
Ja.
So ou moet baie versigtig wees. Die wetgewing sê nou dat 'n persoon kan, sê nou ek het permissie om vir jou buurman te vlieg, maar en ek het my papiere en ek styg daar op en ek land daar, dan mag ek eintlik boor jou area ook vlieg, maar dan is daar so klein sterkie aan die ding wat sê, but not to make a nuisance of yourself. So, jy weet, so ou mag eintlik nou met 'n drone sonder jou permissie oor jou huis vlieg, met die laaste wysiging, solank hy nie 'n nuisance van homself maak nie. En die idee daarvan is, hy moet nie daar rond hover en nou probeer loer wat daar by jou aangaan nie. Maar as hy net vannag oorvlieg, dan is dit soos 'n vliegtuig wat bo jou oorvlieg as passagiervliegtuig. Jy weet, hy spruit op sy eie route daarin. En so ek sal sê, baie versigtig voor jy hom net afskiet. En ek dink nie daar is regtig 'n scenario waar jy hom moet net afskiet nie.
Ja.
En die drone se range is gewoonlik binne in 'n, jy weet, 'n kilometer of 500 meter eintlik, hang af wat sy lisensie ou hom opereer.
Ja.
Maar en ek sal sê vind die vlieënier, gaan praat met hom en jy het volle regte om vir hom te sê, gee vir my jou papierwerk, gee vir my jou field ops manual, wys vir my jou permissies van waar jy opstyg en land. Weereens, as jy jouself bemagtig met die gids, dan bemagtig jy jouself om die regte vrae te vra en jy kan dan, jy weet, enige scenario kan jy reg hanteer.
Ja. Nico, dankie. Ons gaan nog lekker met jou gesels. Ons het nog 'n hele paar vrae. Ons gaan net hierna gaan ons voort.
Die groot breakfast met Ruben en Sharunika.
Goed, ek dink daar's 'n hele paar vrae nou en ja. Ek dink ons moet net duidelik stel. Ek dink ons gaan nou weer opsommend gesels. Ek dink kom by die guide uit en ons gaan nou aan die einde van die gesprek gaan ons weer presies sê waar daai guide beskikbaar is en waar jy kan kry sodat jy soos wat Nico nou vroeg gesê het, in plaas van my braaivleis vir te probeer slim klink, lees eers die guide en dan lewer jy opinies. Maar ek dink dit kom maar weer ek dink ons moet saam vat en weer gesels Nico, maar nou baie van die vrae kom weer deur. Byvoorbeeld, daar kom nou weer 'n vraag te wat sê ja, maar hierdie eienaarsagente, hulle neem hulle huise af. Hulle mag dit mos nou doen want hulle neem nou mos van foto's. Hulle mos nou nie lisensies nie. Daar's geen kounsie, hulle het nie 'n wis jacket aan nie. Hulle het nie 'n registrasie nou op die drone nie. So, hoe werk dit nou met eienaarsagente? Mag hulle nou net huise afneem?
Ja, so die eienaarsagente definitief, dit is vir 'n commercial gain, interest of outcome, so hulle val binne in die definisie van wie moet registreer as 'n kommersiële opteer. Dan die ander ding wat ek vir hulle sal advies gee is dat, jy weet, daar's baie mense wat 'n sneaky dingetjie hier en daar doen, maar 'n eiendomsagent se hele doel van sy vlug is hy gaan daai media aanlyn beskikbaar stel. So wanneer hy dit doen, dan sit hy nou eintlik die bewyse jy weet teen hom in die publieke domein. So jy weet hulle is eintlik van die partye wat die moeilikste gaan wegkry. Want die hele doel is hulle wil dit aanlyn sit. So ja, hulle moet voldoen aan al die vereistes. Ek hier by ons in Belito is die hele dorp in beheerde ligruim. En so hier by ons moet ons eiendomsagente selfs, jy weet, met die toring praat en 'n plan, 'n vlugplan indien. En hulle vra vir opstygpermissie en vir landpermissie en alles soos wat die gewone bouings en die goeders hierso doen. So ja, dit as jy dink dis absurd, wel, dit is wat dit is. En dit is, jy weet, die wette. Ek ou kan nie daarby verbykom nie. Ou moet maar eerder dit jouself inlig en dit reg bestuur.
Nico, ek wil gou by jou daar inval en ek dink wie wat's my ek het nou 'n gesprek gehad en ek meen jy weet nou hiervan, maar byvoorbeeld kom ons vat nou Rand Airport, nê. Hulle het so rukkie terug was daar 'n drone strike geweest waar 'n Cessna in 'n drone vasgevlieg het. Nou die aard van die saak kan ek nou al vir jou sê, daai ou was nie geregistreer nie, hy het die lisensie gehad nie, want sou hy geweet het, sou die toring van hom geweet het en dan sou daai insident in die eerste plek nie gebeur het nie. Ja. Die probleem is nou, nou kry jy 'n geval dat byvoorbeeld jy kry 'n operateur wat al sy papierwerk in plek het, hy weet hoe met die toring te kommunikeer, hy is opgeleid daarvoor, maar nou, en die mens kan verstaan hoekom, word geen drones byvoorbeeld in die groter area van Rand Airport toegelaat nie. My probleem is, nou kry jy, soos iemand nou gesê het van die ITNS, François Barwise, het net vir ons 'n boodskap gestuur, wat hy sê byvoorbeeld jy kry die non-cooperative operateurs, hoe kry mens hulle dan nou om te comply, want die probleem is, hulle gaan nou meer en meer in daai tipe lugruime vlieg. Ek het al so gewens dat van die groter drone diensverskaffers heeltemal drones in die sin van dat jy nie kan take off nie. Jy kan op sekere areas nie take off nie, maar die hele beheerde lugruim. Maar anyway, kom ons kom by die vraag. Hoe kry ons non-cooperative operators om te comply?
Ja, ek dink op die einde van die dag is om inligting te deel is belangrik, want soos ek sê, ons die hele land sit met 'n geval waar jy weet, ons het die wet geïnterpreteer in verskillende maniere en eintlik nou al vir 'n klomp jare sonder dat iemand daai interpretasie toets. En dit het nou baie mense, jy weet, die vrymoedigheid gegee om te glo dat wat hy nou glo is reg. So ek dink om mense in te lig van die feite is definitief stap 1. En dan verder, jy weet, dit hang af wie, wat, waar jy is, maar jy kan daai operateurs wat regtig net alles ignoreer, jy kan hulle by jou naaste polisiestasie gaan aangee. Jy weet, maar ek voel altyd, jy weet, lig eerder die mense in as wat jy hulle met die sambok slaan. En jy weet, die mettertyd, ou wil nie hê daar moet so iets gebeur nie, maar ongelukkig mettertyd gaan dinge maar verkeerd in lugvaart, veral met die drones, jy weet, hy kan wegvlieg, somme wat hulle sê flyaway hê, daai tipe goed.
Mag dit nooit my gebeur nie.
Ja, presies, jy weet, en wanneer dit gebeur, dan gaan die chickens gonna come home to roost. En so jy wil nie daai voorbeeld ook wees nie. Maar ja, lig maar jou vriende in, lig jou self in. En ek glo as mense toch op die einde van die dag regtig weet wat die wetgewing is en so aan. Niemand wil sommer nou net 'n kriminele klag teen sy naam hê vir die res van sy lewe nie. Niemand wil boetes hê nie. Dan sal die ouens dit self begin opweeg en besef, maar daar is nie. Ek dink ons grootste vyand nog op hierdie stadium is misinformatie. En ek dink ons moet dit aanspreek as 'n prioriteit en dan sal baie van die res sal in plek val.
Ja. Alright, so ek wil net gevinnig hier inraak. So byvoorbeeld iemand sê nou, ek nou so gelag vir die boodskap wat inkom, want iemand sê nou, wat as ek nou daar topless 10, ek mag mos so topless 10, is my eie huis en hier so 'n drone bo my, wat doen ek? Nico, wel, ek meen, jy kan mooi koop die foto dan by my. Nee, hy is 'n grapie. So hier is die vraag nou, wat doen jy, Nico? Want bijvoorbeeld, kom ons vat nou, ek het nou die voorbeeld wat ek wil gebruik. Ek vlieg nou oor 'n konstruksie area, daar is nou 'n nuwe ontwikkeling wat plaasvind, maar jy gaan moet, om sekere angles af te neem, gaan jy moet tog boor huise vlieg. Wat op die aarde doen die mense by die huis nou? Kan hulle dit aangee, of wat, waar, wie praat hulle mee?
Ja, ek dink weer eens, die mense met die tegnologie ook verstaan, wanneer 'n hommeltuig, byvoorbeeld 'n konstruksiemaatskappy of so afneem, hy het sy kamera en hy het sy sensor, maar as hy nou op 'n vlug, op 'n flight path is, om nou 'n opmeting te doen, jy weet, dan vlieg hy in 'n tipe van 'n patroon. Ja. Jy kan sien dat, jy weet, hy is besig met 'n survey, en wanneer hy besig is met 'n survey, dan neem hy slegs foto's oor daai gedeelte. So as jy nou kan vergelyk met waar die hommeltuig is nou hier oor jou huis, jy kan, en wat hulle sê, hy hover. Jy weet, as hy hommeltuig oor jou huis hover, jy weet, dan kan jy dink ek bekommerd wees en iets aan wil doen. En dan sal ek sê, jy het een van twee keuses. Jy benader, jy soek die vlieënier en jy benader hom. Jy weet, vraag vir hom of hy sy papiere het en vind uit, wat doen jy hierso? En as, jy weet, as hy vir jou kan sê, maar hy doen 'n survey byvoorbeeld, dan moet hy ook maar menslik wees, die dinge, dan pla hy jou nie regtig nie, jy is net onder die indruk dat hy jou pla, maar die kamera kyk nie na jou toe nie, Dit is so goed soos 'n kite wat oor jou vlieg, jy weet, maar wanneer hy oor jou huis hover en soos hulle sê, hy maak 'n nuisance van homself, dan mag jy is vol in jou reg om dan te sê dit is onaanvaarbaar. Dan sal ek sal altyd sê benader altyd die vleenier. Ek glo ou moet maar bietjie menslik wees teenoor mekaar. Maar as die vleenier jou in jou petjie instuur, dan gaan geen man by die polisie, jy weet, jy het ook jou regte. Maar dis hoe ek sal voorstel ou moet dit benader. Kyk net eers regtig, is hy regtig nou 'n nuisance of as jy nou maar net bietjie dalk in 'n slegte by.
Nee, verseker. Nico, so gou kom by daai regulasies spesifiek. Ek wil net gou sê hier en daar want ek weet daar's 19 kodes. Ek wil net geweet, sou jy skuldig bevind word? Ons wil nie almal bang praat en sê hoor hier is wat, maar die realiteit moet geskets word. Jy moet weet wat se klagte staan in die gesig. Ons gaan net hierna gaan ons vinnig daarby uitkom.
Die groot breakfast met Ruben en Sharunika.
Nico, ons gaan jy weer moet kry. Die WhatsApp lyn is nou sa vraag hoor. Nou sa vraag. En die mense wil weet. Hulle wil weet. So iemand stuur nou vir ons 'n boodskap. En Nico, ons praat nou spesifiek want ek dink baie en jy kan nou elke industrie nou ingaan en sê ja, maar hoekom koop jy dit nou? Nee, voordat ek wil nou gaan visvang met hom. Jy weet, en daai tipe goed. So daar's 'n iemand wat nou gesê, "Ja, nee, destyds nog voor die regulasies toe koop hy nou hierdie drone ten duurste. Oor is 'n fancy drone wat hy kan tot in die water val en keer hy nou niks nie." Nou het hy die drone gekoop daai tyd, daar was geen regulasies nie. En nou kan hy niks van daai drone mee doen want hy kan nie meer met hom visvang nie. Wat nou? Wie gaan die regering nou sy geld vir hom teruggee?
Ja, jy sien, dit is 'n moeilike ene daai want 'n ou moet gaan mooi kyk. Wanneer het hy hom gekoop? Want die wet is al sedert 2015 daar. So dit kan wees dat die wet was al daar. Ja, die owerhede dink ek het ons bietjie opgelaaien vir 'n veiligheid deur om nie die enforcement te doen nie want weer eens dit baie mense laat dink dat die wet is nie daar nie. Maar ook verder dan nou in terme van die drone vir visvang, daai wetgewing soos ek sê was voorheen daar, maar wat intussen gebeur het nou in 2022 het die departement van Fisheries and Forestry het toe nou ook hommeltuie jy weet geban vir visvang. En ou kan dit daaroor ook gaan oplees en goed, dit is dit gaan dat die ouens die haie en die goed met dit gevang en dit beneek die ekosisteem. So daar's eintlik, jy weet, ek is byvoorbeeld 'n natuurliefhebber, so ek is maar altyd 'n sagte oor as die motivering is om die natuur te bewaar, dan jy weet dan is ek maar dan verstaan ek dit en dan is ek bereid om saam te werk. So ek dink altyd weer eens as hy net gaan kyk wat is die redes, wat is die goed agter dit, as jy vind daar is tog 'n bietjie logika agter dit. Dis bitter jammer hoor, ek weet baie mense het daai hommeltuie gekoop vir die visvang. Dit is bitter jammer. Ek het nie 'n perfekte maniertjie om dit wet reg te stel nie, maar dit moet maar van saak tot saak basis. Wat hy wel ook kan doen is dat die persoon wat die hommeltuie gaan hom verkoop het, gaan kyk, het hy vir hom 'n kennisgewing gegee? Sou hy nie vir hom 'n kennisgewing gegee het nie, dan kan hy nou eintlik die verkoper aanspreeklik hou om te sê, maar wag 'n bietjie perd, gee my geld terug. Jy weet, ek wil nie nou hierso mense idees gee en laat hulle sê, Nico sê, my geld teruggee.
Ek wil dit net sê.
Maar ek bedoel, ek probeer die scenario maar net verstaan, jy kan tegnies, jy moes hy vir jou 'n kennisgewing gegee het en sou hy nie, het hy eintlik nou 'n kriminele klag. So jy en hy moet dan nou maar gaan arm druk oor hoe sorteer julle die ding uit tussen mekaar.
Ja. So ek wil gou net hier inval want baie mense vra nou rondom spesifieke, jy weet, ek wil nie ek gaan Engels gebruik want ek is bang vir 'n anglisisme hierson. Maar drone ID, om te kan sê, is daar 'n manier hoe ek uit die lug hy van die grond af kan sien wie se drone dit is sonder om te loop en te ry en te soek in 'n kilometer radius waar hierdie pilot nou is? Is daar nie 'n manier hoe ek hierdie drone op 'n ander manier kan uitken nie?
Ja, jy sien, dit is wat ons ook moet besef is die wat hulle noem die ekosisteem van die drones is besig om nog te ontvou. En verskillende fases word in plek gesit, maar die volgende fases wat in plek gesit gaan word is byvoorbeeld remote ID, presies wat jy nou verduidelik het, dat jy kan identifiseer wat is hierdie hommeltuig hier naby aan jou. Jy gaan dan kan sien is hy aan wie hy geregistreer en so voort. En dan ook wat saam met dit kom is die National Drone Register waarvan daar verskillende partye nou al geruime tyd oor praat. Suid-Afrikaanse polisiediens het gesê ook dat hulle is 'n benodig dit in hulle enforcement acties. So ek dink wat mense kan verwag vorentoe is dat daar gaan 'n nasionale drone register op die been gebring word een of ander tyd. Wanneer jy hom dan koop, dan gaan die verkoper hom daar moet registreer en dit is juist om 'n database in plek te stel dat iets soos remote ID kan werk.
Ja.
Want jy kan vir jouself dink hy korte databases. So die goeters is nou die basis sal ek sê die volgende stappe van die ontwikkeling wat besig is om te gebeur. En dit sal iewers in die toekoms sal dit 'n realiteit wees, die register as ook die remote ID.
Hmm. En ek dink as ek dit reg verstaan, Nico, help my reg, maar dit gaan so maklik wees soos download neem ek aan 'n app, skyn jou app na die drone en dan behoort hy alles op te tel. Verstaan ek dit reg?
Ja, so min of meer so kyk die drone gaan sy eie telemetry of sy eie positional data gaan hy in hierdie stelsel invoer en jou selfoon sien waar jy is. So die selfoon gaan nie as sulks die drone sien en hom identifiseer soos 'n jy weet 'n slim komputer, slim rekenaar of 'n ding nie. Hy gaan net vir jou sê, "Wel, jy staan hier. My data wys hier naby is 'n ander 'n drone en hier sy inligting."
Hmm.
So dit gaan alles gaan deur die onderliggende databasis werk. En maar jy kan self dink hier's nog 'n bietjie ontwikkeling en goed wat moet gedoen word dat daai hele scenario 'n realiteit is, maar dit is 'n wêreld doel is dat hulle praat van full integration van drones into manned airspace. Is 'n wêreldwye agenda wat besig is om geïmplementeer te word.
Hmm.
En dan praat hulle van die kernaspekte wat dit 'n realiteit wat daai ekosisteem gaan vorm.
Hmm.
En hierdie goed soos jou remote ID is absolute kritiese komponent. So dit is hoekom ek is totaal oortuig dit gaan gebeur en dit is net nou 'n mate van tyd en ek was al by verskeie vergaderings betrokke waar die konsep al bespreek is en so voort. So hy's nie baie ver nie en dit is op pad.
Okay. Nico, ons tyd hardloop te vinnig uit. Ek wou nog gekom het by al die verskillende kodes wat ons almal kan bang maak wat vlieg wat hulle mag vlieg. Maar die ding is ons gaan nie daarby uitkom nie. Gee gou vir ons vinnig, jy het gepraat, jy verwys heeltyd na daai guide toe vir meer info dat almal kan weet presies wat waar wanneer mag jy vlieg, wat is die oortredings en waar kan hulle dit kry?
So jy kan maar net in jou Google search of wat ook al search engine jy gebruik, gaan tik jy net in Kuasa Enforcement Guide en as jy dit dan search, dan sal jy sien daar's 'n hele paar websites wat nou al die guide ook na verwys het. Ek het sommer nou gou 'n search hier by my gedoen, die boonsteen is African Pilot Magazine en dan daar die Commercial Aviation, wel Kuasa se webwerf self, Kuasa se LinkedIn, en dan sal selfs 'n party maatskappye wat ook die gids op hulle websites het. So ouens kan dit maar net search Kuasa CERRSA vir die Commercial Unmanned Aerial Association of Southern Africa Enforcement Guide, drie woorde Kuasa Enforcement Guide.
Okay.
En ja, dan verskeie plekke daar waar jy kan gaan lees en jouself inlig.
Alrite. Nico, ons gaan definitief weer gesels, want ons moet weier praat, en ek dink in die toekoms wil ons bietjie 'n ander rigting toe gaan in die sin van wat van deliveries, jy weet, is daar 'n moontlikheid van dit? Is daar 'n vooruitsig om die drone regulasies te verslap in die toekoms? Hoe gaan dit werk? Nou ja, ons sal daai gesprek asof jy op 'n ander dag met jou voer, maar baie dankie vir jou tyd en vir die inligting. Ek dink almal sal so 'n bietjie meer gaan oplees en bietjie meer ingelig wees rondom dit as wat hierdie.
Ja, verseker, dankie Nico.
Daar sien my plesier, dankie julle.
Goed gaan, lekker dag aan Belita, ons is nie jaloers nie. Cheers, bye.
Bye bye.
Die Groot Breakfast met Ruben en Sharunika.